Sveiciens visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio programmu. Ar jums kopā šodien studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šoreiz mūsu raidījums ir bagāts ar dažādiem stāstiem un sarunām. Rubrikā Aktuālais jautājums Andris Pešelis vērš mūsu uzmanību uz to, kas ir garīgums. Tūlīt pēc tam Jana Kuzmenkova iztaujā Ilzi Bāliņu par viņas uzticības stāstu. Bet raidījuma noslēgumā dzirdēsim Normunda Ģipšļa uzrunu Lūkšanu upuris. Bet šobrīd ir pienācis laiks ieklausīties Andra Pešeļa vadītajā aktuālajā jautājuma diskusijā.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mēs aplūkosim jautājumu, kas ir garīgums. Šeit studijā esmu kopā ar mācītāju Āvo Štopi.
Sveicināti.
Un mēs ar šo jautājumu mēģināsim risināt. Āvo, kad tev uzdod šo netik vienkāršu jautājumu, kas ir garīgums, ko tu varētu tā īsumā pateikt?
Es domāju, ka garīgums izpaužās reālās redzamās darbībās cilvēku, bet tas ir sirds iekšējais stāvoklis, kurš ir radies gara darbības rezultātā uz cilvēku sirdi un prāti.
Jā, bet es apzinos, ka esmu uzdevis jautājumu mācītājiem. Ja tu būtu kāds indiešu jogs, tev būtu kaut kāda cita definīcija, jo mēs zinām, ka garīgums sevi ir ļoti daudzās reliģijās, jā.
Bez maz vai visās.
Jā, kaut kas tur garīgs ir kaut kur, jā. Bet tajā pašā laikā, apzinoties to bībelisko skatījumu, mums tas ir nedaudz tā kā jāsašauriņ, jo mēs saprotām, ir garīgums, ir, kurš nāk tiešām no Dieva, un ir garīgums, kas nāk pavisam no kāda cita gara. Tāpat tās arī bībelē mēs lasām, kas no miesas dzimis ir miesa, kas no gara dzimis ir gars, jā, Jēzus tā bija sacījis Nikodēmām, ka viņam jāpiedzims no augšienas. Un tāpat tās arī 1. Korintiešu 2. Nodaļā. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Tas viņam ir ķeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgs cilvēks izdibina visas lietas. Kā tu, Avo, saredz šīs raksturvietas? Kā tu savā praksē saredz? Tas tā arī ir?
Tā arī ir, jo ja mēs ņemam vienkārši bībeli un lasam, kā vienkāršu parastu grāmatu, mums viņa arī tā liekas kā parasta grāmata, bet ja mēs tai pieejam kā īpašai vēstī no Dieva, tad viņa mūs uzrunā pavisam savādāk. Kādreiz man viena sieviete izteicās, kad kad tu izlasīsi visu bībeli, kad es tikko iepazinos ar bībeli un nonāks līdz Jāba grāmatai, tad tu redzēsi, ka Dievs nemaz nav tik labs. Bet viņa bija izlasījusi bībeli kā vienkārši grāmatu, tāpēc viņai arī bija tāda atziņa.
Viņa arī sāk ar veco derību arī, tāpēc nevēlt arī bieži vien iesaka sākt bībeli lasīt, piemēram, no Marka evaņģēlī. Nevis arī Jāba grāmatu, kur tiešām var likties, ka kaut kas tā kā ir neizprotams. Jā, te mēs saprotam, ka šis garīgais un miesīgais ir kā pretstati gan dzīves veidam, pat arī uztverei, un arī pat bībeles uztverei. Un tāpēc arī šie garīgumi ir visādi. Bet arī tajā pašā laikā mēs redzam, ka tas garīgums kristietībā pat pa sevi ir arī te ir. Vairāki, kā tu, Āvo, te redz, kādi šie garīgumi veidi kristietībā.
Jā, te mēs redzam, ka ir vairāki garīguma veidi. Askēzes klostera garīgums ir saistīts ar pašu sliedzību atturēšanos no pasaules dzīvesveida un miesas kārībām, aiziešanas no pasaules garīgiem vingrinājumiem un varoņdarbiem.
Jā, pat varoņdarbiem, jā. Tas ir askēzes klostera garīgums. Jā, tā pašās ir arī mistiskais garīgums, jā, kur cilvēki meklē kādu dievu klātbūtnes izpausmi, kāds vēl te ir aktīvi praktiskais garīgums, kas tas varētu būt?
Meklējam pēc garīgas patiesības praktiskajā dzīvē.
Jā, un vēl ir pravietis kritiskais garīgums, kas iziet tā kā ārpus tāds tā kā praktiski garīgā garīguma, kad ir tāds tā kā kritisks, varbūt krīzes momentis sabiedrībā vai sociālās taisnības meklējumos. Bet kā tu pats saredzi, kas būtu tā kā tavs garīgums, kuru tu tā kā praktizē no šiem te četriem?
Aktīvi praktiskais varētu būt.
Jā, te mēs redzam, te ir kaut kur tā kā meklējumi pēc garīgās patiesības praktiskajā dzīvē, te ir garīgs dzīvesveids, rakstura atbilstība Dieva vārdam, piedzīvot dievišķo ikdienas darbībā, fokusēties uz garīgo izaugsmu, pārveidošanos, atjaunošanos, nodošanos, kalpošanu tuvākajiem. Ir jau, protams, arī kaut kur arī tas pravietiskais arī mums, jā, bet...
Jā, kādreiz, kad tā rakstu spēti un nododies tām pārdomām un lūdz īpaši Dievam, lai viņš uzrunā tevi, ar ko tad uzrunāt Dievu bērnus dievkalpojumā, tad Dievs kādreiz īpaši uzrunā un atklāja tādus domu dziļumus dot, ka pēc tam pats brīnies.
Jā. Bet tajā pašā laikā, redz, tas pravietiski, kritiskais, viņš kaut kur tā kā ir tā kā vairāk tā kā fonā, jo mēs tā kā vairāk tā kā praktizējam šo aktīvu praktisko garīgumu, kurā arī ir gan tā dievu klātbūtnes meklējums, jā, bet nu varbūt nav tik daudz, kā tas ir, varbūt ir kādās citās varbūt tajās izpausmēs, ka tur meklē kaut kādu apgaismību vēl ko, bet jā, ka šīs... Dieva klātesamību sabiedrībā un aktīvajā darbībā kalpošanā, draudzēt kalpošanā cilvēkiem. Nu tā, mēs redzam, ka garīgums ir saistīts ar noteiktām vērtībām, noteiktu vērtības sistēmu, saskarēs ar cilvēkiem, morāls, absolūti, kādu tos mēs saprotam, ko vēl mēs varētu sacīt?
Nu, bībeliskais garīgums ir saistīts ar Dievu pieredzi un Bībeli. Tas garīgums, ko mēs sastopam Bībelē, tas tiešām tam ir jāizpaužās mūsu darbos, mūsu vārdos, mūsu domās. Tas ir tas, kas nāk no mūsu sirds un izpaužās reālās darbībās.
Tā un lūgt, radio klausītāji, mēs saprotam, ka Bībeles garīgums ietver pazīt Dievu un ne tikai zināt par Dievu. Tas ietver pieredzi ar Dievu un tieksmi pēc šīs pieredzes pilnveidošanos. Tas ietver personības pārveidošanos, balstīšanos uz Bībeles atklāsmi un ticību, autentismu iegūšanu praksē, dzīvē, domās. Uz to mūs arī Dievs aicina, tāpēc viņš arī vēlās, lai mēs esam garīgi cilvēki, no gara dzimuši. Uz to, lai Dievs mūs svētī.
Meklējiet Dievu savu. Silīte, meklēja Dāvida psalmos, saule un lietu spilīte. Meklēja Dāvida psalmos, saule un lietu spilīte. Meklēja Dievu ietītu, mītus un palagos baltos, meklēja Dievu sevītos. Meklējiet viņu baltos, meklējiet Dievu zemītos, meklējiet viņu baltos. Meklējiet cauri gadsimtiem, Dievu laikā un telpā, meklējiet viņa klāti arī savā gadsimta elpā, meklējiet viņa klāti. Starp cilvēkiem meklējiet cilvēkā pašā. Dievu, kurš vienmēr ir klātesošs, tavā un manējā dvašā. Dievu, kurš vienmēr ir klātesošs, tavā un manējā dvašā. Meklējiet sapni un aizvedīs līdz Betlēmē Dieva dēlam. Meklējiet, kamēr Dievs aizvedīs līdz Betlēmē Dieva dēlam.
Dievam visos laikos ir bijuši uzticami cilvēki. Ar šādu atziņu tiek veidota rubrika Uzticības stāsts. Šodien Jana Kuzmenkova iztaujā Ilzi Bāliņu par viņas uzticības stāstu.
Sveiciens visiem, kas šobrīd klausās rubriku Uzticības stāsts. Studijā esmu es, Jana Kuzmenkova un Ilze Bāliņa. Esmu aicinājusi Ilzi šodien piedalīties mūsu raidījumā, lai viņa jums, radio klausītāji, varētu pastāstīt kādu savu īpašu stāstu, kas ir noticis viņas ikdienā. Prieks tevi redzēt mūsu raidījumā, Ilze.
Sveicināti.
Pastāst nedaudz par sevi. Ko tu dari ikdienā?
Nu, es šobrīd strādāju par biznesa data analītiķi, tāpat es arī mācos uzņēmējdarbības vadības maģistrus Rīgas biznesa skolā. Esmu arī sabatskolas skolotāja, vadu bībeles izpēti un vadu ģimenes dzīvi kopā ar savu vīru. Tā ka, jā. Mm-hmm.
Malahijas grāmatā 3. Nodaļā 10. Pantā ir rakstīts šādi. Nesīt visas desmitās tiesas uz dārgumu krātuvi, un lai manā namā ir ēdiens. Tad pārbaudiet mani, saka pulku kungs. Vai tad es jums neatvērtu debesu logus, vai nelietu pār jums svētību, līdz būtu gana? Ilze, vienā no sarunām tu esi minējusi, ka tev ir kāds īpašs stāsts, kas saistīs tieši ar desmitās tiesas maksājumiem. Pastāsti, kā šis apsolījums, ko nu pat kā lasījām, ir piepildījies tavā ikdienā?
Pirms pāris mēnešiem bija tā, ka man sākrīt vienā mēnesī ļoti daudz papildus izdevumi, kuri normālā mēnesī nebūtu. Un man bija ļoti liels satraukums par to, vai man izdosies nosaukt visus rēķinus un vēl vai man pietiks arī ikdienas tēriņiem. Es apsvēru iespēju tādī mēnesī nenoziedot desmito un vienkārši paļauties uz to, kad man pietiks ar to, kas man ir. Tā prātojot, es devos uz veikalu un man šie pānti atāvs prātā un es tā nodomāju, kad es nevēlos šo apsolījumu zaudēt. Es zināju, ka Dievs ir uzticams un kad viņš pilda savus solījumus un tad es sāku domāt par to pantu, kas ir 2. Korintiešiem 9. Nodaļā, par to, kad priecīgi devēja Dievs mīlu. Un, ja es nevaru būt priecīgi dodot, vai vispār ir jēga dot, un tad sapratu, kad es gribu dot, un kad Dievs var parūpēties. man atavs atmiņā stāsts no vecās derības, kur Ellija trīs gadus dzīvoja kopā ar atraitni, un viņiem pietika eļas un milti maizei šajā bada periodā. Un tāpēc arī Jēzus paēdināšana, kad viņš paēdināja tūkstošus vairākas reizes, kad Dievs spēj resursus, kas mums ir, pavairot un spēj mūs izvilkt, ka mums liekas, ka mums nav pietiekami. Es paļāvos uz Jēzus apsolījumu par to, kad mūsu dabas tēvs mūs uztur un kad, ja mēs meklēsim dabas valstību vispirms un viņa taisnību, tad vispārējais tiks iedots.
Kur ir rakstīts šis apsolījums?
Apsolījums par to, kad meklē Dieva valstību un viņa taisnību ir atrodams Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā 33. Pantā. Un jā, mani iedvesmoja noziedot desmito. Es tā kā nevarēju saņemties noziedot vairāk, bet jā, es nolēmu, ka es noziedošu šo desmito, un tad savā rīta svētbrīdī es paņēmu šo naudu, kas ir desmitā tiesa. Es viņu noliku malā un aizlūdzu par to, lai tā tiktu izlietot Dieva darbam un par to, lai Dievs viņu pavairo, kā viņš pavairojas savus resursus arī Bībelē, lai tā nestu svētību un lai tiešām tas būtu svētīgi.
Pastāst nedaudz arī par to brīdi, kā tu nonāci līdz šim lēmumam, jo noteikti tā reālā situācija, arī zinot tos apsolījumus un to iedrošinājumu, ko Dievs savā vārdā dot, kā tu tomēr šo cilvēcīgo, šo, liekas, to, ko mēs redzam, kā nepietiktu, bet kā tu nonāci līdz tam pamudinājumam, ka tomēr ir arī šajā mēnesī jāmaksā desmitā tiesa?
Tas, kā Dievs bija darbojies iepriekš, kad viņš ir izpildījis šos pašus apsolījumus iepriekš, ka viņš ir devis, ka viņš ir parūpējies, un es esmu saglabājis uzticību, ka viņš ir palicis uzticīgs.
Un, tas ir bijis tavā dzīvē arī iepriekš?
Jā, jā, saistībā ar sabata jautājumu, kad man vajadzēja darbā pārunāt to, kad es nestrādāju šajās dienās, šajās sabatos, un kad es biju gatava atdot savu darbu, lai būtu uzticīga, Dievs bija uzticīgs, viņš atbildēja tā, kad es varēju turpināt strādāt un turēt sabatu vienlaicīgi. Un es zināju, ka tieši tāpatās kā toreiz Dievs arī tagad būtu uzticams.
Bet kā Dievs šajā stāstā, atgriežoties pie desmitās tiesas tēmas, kā viņš tevi apbalvoja pēc šī uzticības soļa?
Pēc tam, kad es biju atlikusi šo naudu, tad pašā dienā vakarā, esot skolā, mācoties, man atnāca īziņa no vīra par to, kā viņam bija ienākusi nauda, kuru mēs nebijām gaidījuši. Tā bija samaksa par darbu, ko viņš bija veicis 6 vai 8 mēnešus iepriekš, kur bija pazudušas jebkādas cerības, kad viņam tiks samaksāts par to. Un Dievs ar šo kanālu atgrieza 10 un vēl pa virsu, tā kā 10 eiro, un tad mēs varējām arī noziedot papildus. Dievs parādīja uzticību.
Dievs apbalvo par uzticību arī. Pat kā mēs lasījām arī sākumā Malahijas grāmatā, un dārgie radio klausītāji, Dievs apsola, ka viņš atvērš debesu logus un liks arī līdz svētībām pār mums, ja mēs būsim uzticīgi viņam gan savos desmitās tiesas maksājumos, gan savā ikdienā. Ilze, teikšu paldies tev par tavu šīs dienas liecību un novēlēšu arī turpmāk staigāt uzticīgi līdzās Dievam un jums, radio klausītāji, lai arī uzticības pilna šī diena. Uz tikšanos nākamajos raidījumos!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā mācītājs Normunds Ģipslis mūs uzrunās par tēmu Lūkšanu upuris.
Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Manas pārdomas būs vērstas uz upuri, ko mēs katrs varam pienest savam kungam. Kas ir šis upuris? Mēs zinām, ka vecās derības laikā katru dienu tika pienesti dzīvnieku upuri, kuri liecināja par tautas ticību un nodošanos Dievam. Šie dzīvnieku upuri norādīja uz īsto upuri, uz Jēzu Kristu, kurš vēl nāks un kurš vienīgais var glābt cilvēci no nāves varas. Bet kas tad šodien ir mūsu upuris? Ko mēs varam upurēt? Kas mums ir jāpienes kā upuris? Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā 1. Pantā apustulis Pāvils saka: Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevis pašus par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums. Ko mums nozīmē nodot sevi par Dievam patīkamu upuri? Ko mums nozīmē kalpot Dievam? Kalpot Dievam noteikti nozīmē kaut ko upurēt. Ir jāsaprot, ka cilvēks nevar iegūt visas lietas reizē, neko neupurējot. Ja cilvēks grib saņemt svētības no Dieva, grib dzīvot jēgpilnu, sakārtotu, laimīgu dzīvi arī šeit, uz šīs zemes, ja cilvēks grib iemantot mūžību, bet negrib neko upurēt, tad jāsaka, tas nav iespējams. Nevar iegūt visu. Ir jāizvēlas pats svarīgākais. Un te jau ir šis grūtais jautājums – kas mums katram ir svarīgākais? Padomāsim, ko mēs varam upurēt. Padomāsim par to, vai mūsu lūkšanas ir Dievam patīkams upuris. Aicinot cilvēkus uz lūkšanām, nereti izskan kurnēšana un iebildumi, ka visiem jau nav tik daudz laika, ka citiem ir arī darbs, bērni, pienākumi, mājas un tā tālāk. Jā, es pieņemu, ka kādas no šīm lietām ir mums katram, bet padomāsim, ko vispār nozīmē upuris. Upuris būtībā nozīmē kaut ko ziedot, kaut ko atdot. Un kāds tad ir labs un patīkams upuris? Labs un patīkams upuris nozīmē ziedot kaut ko labu, kaut ko ļoti vērtīgu. Vai reizēm nav tā, ka mēs gribam ziedot tikai pārpalikumus? Cilvēks saka, ja man būs laiks, tad es lūkšu. Ja būs, bet ja nebūs? Jā, viena no vērtībām ir laiks, un to mēs arī varam upurēt. Laiku, ko pavadām lūkšanās. Bet atcerēsimies, ka arī mūsu lūkšanas būtībā ir mūsu pašu labā, vai mūsu tuvinieku labā, vai mūsu draudzes labā. Šis upuris, ko pienesam, ir mūsu pašu labā. Neatrausim paši sev svētības, ko nes šis lūkšanu upuris. Ja mēs sakām, es nevaru, jo man ir darbs, mājas, dārs, bērni un tā tālāk, tad man prātā nāk tie vārdi, ko Ādams teica Dievam pēc grēkā krišanas. 1. Mūzes grāmatā 3. Nodaļā 12. Pants un cilvēks sacīja: Tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka un es ēdu. Tā sieva, ko tu man devi. Citiem vārdiem, tu jau pats esi vainīgs. Tu pats man to sievu devi. Padomāsim, vai reizēm ar mums nav līdzīgi. Vai mēs nesakām Dievam tas darbs, tā māja, tie bērni, ko tu man devi. Tas man traucē tevi pielūgt. Tas man neļauj pildīt tavus baušļus. Tas man neļauj satikties ar tevi. Tas man neļauj pienest šo lūkšanas upuri. Tad jau būtībā iznāk, ka tas, ar ko Dievs mūs ir svētījis, kļūst par šķērsli attiecībām ar viņu un arī turpmākām svētībām.
Vai tas nav vislielākais absurds? Varbūt ir vērts pārdomāt un sakārtot šīs lietas. Un vislabākā iespēja, protams, ir lūkšana. Pirmajā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā 9. pants, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnas, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Kā mēs nožēlojam grēkus? Ko mēs darām tad, kad saprotam, ka esam grēkojuši? Mēs lūdzam Dievu. Mēs pienesam viņam savu grēku nožēlas upuri, lūkšanu. Tas ir tik vienkārši. Lūgt, nožēlot un atdot savu grēku Dievam. Tikai Kristus, patiesā, īstā, vienīgā upura dēļ mums ir šāda iespēja. Vienkārši atzīties, patiesi nožēlot un atdot savus grēkus viņam. Viņam, kas mūsu dēļ pats kļuva par grēku upuri. Mums ir vienkārši jālūdz. Šodien tas ir tik vienkārši. Bet arī šodien mums pie Dieva troņa ir jāpieiet ar tīru sirdi un ar patiesu nožēlu. Un nedrīkstam aizmirst, ka lūkšanas noteikti ir arī laiks pateicībai un Dieva slavēšanai. 116. psalmā, 17. pants, tur ir teikt šādi. Tev es upurēšu pateicības upurus un piesaukšu tā kunga vārdu. Kas šodien ir mūsu pateicības upuris? Tā ir mūsu pateicības lūkšana. Pirmajā vēstulē Timotejam 2. Nodaļā 1. Pants Pāvils raksta, tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. Padomāsim par to, cik svarīga mums ir lūkšana. Kurā vietā mēs to ierindojam savā vērtību skalā? Novērtēsim lūkšanu spēku. Novērtēsim lūkšanu kā dārgu un neaizstājamu mantu. Novērtēsim iespējas un svētības, ko mums sniedz šis lūkšanas upuris. Mīļie Dieva bērni, es jums visiem novēlu, lai jūsu lūkšanas patiešām ir Dievam patīkams upuris. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamnedēļ, kad atkal skanēs mūsu Adventistu vispasaules radio raidījums, būsim iekļāvuši ģimenes un laulības tēmai veltīto rubriku Runāt, lai sadzirdētu un klausīties, lai uzrunātu. Valde Reķe dalīsies savās pārdomās par tēmu Bērni ir Dieva dāvana. Tas nākamai reizei, bet tagad teikšu jums, radio klausītāji, uz sadzirdēšanos.